Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya kun gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaa sa'am keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaaf kan qindaa'edha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaattan isin dabarsa. Dargaggoo Soolaan Gammachuu Koolii walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa jiru irratti viidiyoon inni waraabe badhaasa idilee addunyaa irratti beekamaa ta'e Roy Peek jedhamu akka inni moo'u taasiseera. Qopheessituun qophii labataa Tigisti Gammee Soolaanii fi obboleessa isaa waliin marii taasifteetti kunootii caqasa.
Kabajamtoota, daawwattoota fi dhaggeeffatoota keenya qophii labataa har'aa keessatti gaazexeessaa hojiiwwan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiran irratti hojjateen badhaasa adda argate wajjinan turtii godhe. Gaazexeessaan kun waa'ee hojii isaa bu'aa bahii inni arge akkasumas immoo obboleeyyi isaa lama hangafti ogummuma kana keessa jiran akkamitti akka garana seenu akka isa onnachiisanii fi isa jajjabeessan irratti waan nutti himu qaba. Obbolaasaa lamaan kana keessas tokko dubbiseera. Qindeessee anansinii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti.
Maqaan koo Soolaan Gammachuu Koolii jedhama. Kan hin dhaladhee Wallaggaa aanaa diddaa keeramutti ijoollummaa koodhaaniin gara Finfinnee dhufe.
Soolaan gaazexeessaa viidiyooti. Firiilaansarii jechuunis gaazexeessaa miidiyaa tokkotti oduun daangeffame miidiyaa adda addaati hojii isaa dhiyeessu. Hojiin isaas kanaan dura maddeen oduuwwan akka BBC, Aljaziiraa, CNN fi VOA irratti dhihaacha turuusaa ibsa. Gabaasa beessa daasa 16 badhaasa ittiin argate immoo madda oduu AFP'tiif hojjete.
And the 2021 Roy Peck News Award goes to Soolaan Koolii for the cost of war, coverage of Ethiopia's Tigray conflict.
Kuni moohun isaa waltajjii magaalaa London keessatti qophaa'e irratti oggaa himamu. Badhaasni damee oduu kan Roy Peck bara 2021 Soolaan Koolii gabaasa gatii waraanni nama baasisu jechuudhaan walitti bu'iinsa Tigraay Itoophiyaa keessarratti hojjateef. Soolaan qophii dhangaddaa irratti qaamaan argamuu baatus gama viidiyootiin Finfinnee irraa hirmaateera.
I feel so proud to have received such a prestigious award.
Gaazexeessitoota guutummaa addunyaa irraa hirmaatan keessaa cuunfamanii gabaastota gara xumuraatiif filaman faayinaalisti jedhaman sadi keessaa tokko ture. Tokkoffaa ta'ee badhaasa maallaqaa akkasumas immoo geebaa fudhachuudhaaf garuu yaada ilaalaa.
Immoo awwaardii kana nan argadha jedheerree baay'eetti ekspeektin goone maalifree namootni wajjin dorgomanii yeroo sanatti dorgomanii namoota baay'eetti waan gaarii hojjetan waan ta'ee fi gaaruu gargaarsa waaqayyoodhaan immoo ergameera jechuu danda'a.
Baay'ee gaariidha. Egaa amma gara hojii keetitti hoo deebine hojii naannoo Tigraay keessatti walitti bu'iinsa ture yeroo waraanni godhamutti dhaquun hin danda'amu waraana booda wanna ture keessattuu miidhaginni namarraan ga'u. Ijoollee maatii akkamitti waraanni akka diigu hojii agarsiise natti fakkaata an hojjechaa turte naannuma san dhaquun waraanni yeroo ati jiraachuu baatillee naannoo sanitti argamuun kutannoo akkamii barbaada?
Bilbilaanis haa ta'u karaa adda addaa namatitti waa tokko yoo sirra geerre karaa itti kominikeeti gootu karaan tokko iyyuu hin jiru. So riskii guddaadha kanatti fudhatte deemtu lubbuu keerratti jechaadha. Egaa animmoo maalidhaa akka gaazexeessaa tokkotti carraan kun deebi'ee akka hin dhufne nan beeka waggootan 10 booda. Yoo kanatuun gabaasiin hafee baay'eetti hin gadda jedheen ofitti hime wantoota uumaman kana bakka sana deemee namoonni kun maal argaa jiru maal keessa dabaranii kan jedhu gabaasuun irra jira jedheen ofii murteeffadheen.
Wanni ammas naannoo Tigraay keessas ta'ee naannoo Amaaraa keessatti walumaa gala wanni argitee fi wanni ati daawwattoota keenya firuu barbaaddu wanni sammuu keessas hin banne.
Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisuun argee keessumaati gaafa maayikiraarraa deemu namoota du'anii reeffi isaanii gaggatamanii faffaca'ee dhalli namaa fakkiitti waaqaan kan uumame gaafan argu baay'een gadde akkasumas immoo namoota firoota isaanii ijoollee haadha abbaa obboleessa dhaban bu'oon gaafan argu keessi koo baay'eetti miidhame.
Ambiraan Soolaan walitti bu'iinsa kanaan dura hojiiwwan maalirratti xiyyeeffachaa turte. Firiilaansariidha jechuunis miidiyaalee adda addaatiif hojjetta malee miidiyaa tokkotti daangeffamtu. San dura walitti bu'iinsa kana dura hojii akkamiirratti xiyyeeffachaa turte?
Akka firiilaansarii tokkotti opportunity adda addaa si dhufu embrace gochuu sirra jiran biizinasii akkasumas jijjiiramoota adda addaa biyya keessatti uumamanii miitingii adda addaa wantoota baay'ee diversi ta'e irratti kan hin hojjedhaa ture. Kanaafi wantoota na dhufan sana hojjedhaan ture.
Amma gara badhaasichaatti hoon si deebise badhaasa kana fageenyas ta'u hirmaatteetti irratti.
It is a testament that my efforts have succeeded in shining a light in the middle of information blackouts and making the voice of Ethiopian war victims heard across borders, knocking on many doors and touching many hearts.
Dubbiin achirratti goote si baay'ee cimaadha. Walumaa gala wanti sun akka dura jedhe dhiibbaa inni hawaasa irratti diigumsa hawaasa irratti lolli waraanni fidu irratti dubbatte maallaqaanis hoo ta'e wanni argatte himuudha fedhii kee hoo ta'e ammas immoo hojii kee irratti bifa kanaan hojii fuunduratti hojjettu irratti dhiibban yookaan immoo wanni inni si dabalu maalinni?
Awaardiin kun humni koo wajjin kana fudha. Kana booda akka award winning journalistiitti lakkaa'ama jechaadha. Qarshiinsaa baay'ee tun taaneyyuu garuu immoo recognitionii sanatti naafi waan guddaadha jedhee yaada. Gara fuulduraatti egaa carraa naabana jedheeni yaada. Maaliifree awaardiin kuni gaazexessoota addunyaa guutuu jiranii fuulduratti iddoo guddaa kan kennamu waan ta'eefi iddoo adda addaa bakka carraa adda addaa namoota adda addaa wajjin baruu opportunitii gurguddaa naabana jedhee yaada.
Karaa biraatiin maatii isaanii keessatti hojii bifa gaazexeessummaatti seenuudha. Soolan nama sadaffaadha. Angafti angafa Soolan gaazexeessaa Zalaalam Gammachuu immoo duraan VOA'dhaaf Finfinneerraa gabaasa dhiyeessatii ture. Obboleessi isaa angafaa Kumarraa Gammachuu gaazexeessaa viidiyooti. Madda oduu Rooytersiif hojjeta.
Maatii maan keessa jirra hojii joornaalizimii keessa akkuma silaa obboleessi koo Soolan dubbate obboleessi keenya Zalaalam Gammachuu gaazexeessaa beekamaa. Innis yeroo keessumaatii yeroo TPLF aangoorra turetti nama aarsaa baay'ee kaffaleedha. Yeroo sanatti waa'ee uummata keenyaa keessumaa yeroo bosonni baalee gubate faa sana haala cimaadhaan ture kan inni gabaasaa ture afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis. Sanaa booda dhiibbaan baay'een itti baay'innaan innis biyya gatee deeme. Ani immoo sanaa booda Associated Press kan jedhamu televizyiinii keessan hojjechaa ture achi beetan Reuters keessa kanan seene Reuters keessa gaama gara waggaa 10 achi keessatti egaa dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin keenya wanta lafarra jiru facts on the ground kan nuun gabaasnu eenyuufi waan ogamu miti garuummoo wanta fact on the ground waan jiru yeroo gabaastu waan ati waan biraaf oogdu waan itti fakkaachu uummanni itti fakkaatu jira. Amma yeroo kanatti dhiibbaa cimaatu jira haalli gaazexeenyootaaf jiru haala bareedaa miti. Haa ta'u iyyuu sanuma keessa nuti amma waan dhugaadhaaf ta'u waan dhugaadha jennu uummata addunyaaf baasnee dhiyeessu irratti dudduubaan deebinu kana keessa aarsaa baay'ee baasuun ni jiraata. Garuu egaa nuni dudduubaan deebinutti mafuufna.
Ergaan ati dargaggoota gara hojii gaazexeessummaa dhufuu barbaadaniif namoota gaazexeessummaa hawwan keessa jiraniif dabarsitu?
Gara gaazexeenyummaa deemuun dhufuu namoonni barbaadan dargaggoonni barbaadan hundumti isaanii jalqaba fedhii keessa isaanii ilaalanii achi booda immoo isa barbaadan sanarratti waan isaan baasisu hunda baasanii hordofuutu isaan irra jira jedhee yaada. Achi booda waan hundi sirraa deema. Yoo ta'e jaalala qabda ta'e yoo wanta sanaaf hin dhimmita yoo ta'e karaan keessi qixxaataas si sirraa deema.
Kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uudhaa fi karri tokko yoo isaan didee karra biraa bananii saaqanii yaalu. Naa waan obboleessi koo argate baay'ee akka obboleessaatti miti. Akka lammii Oromootti akka lammii Itoophiyaatti akka gurraacha tokkotti iyyuu wanta nu boonsudha. Namoota faranjoota baay'ee wajjin addunyaatti wajjiniini mormo wal qabeetu mo'ee gaafa dhufu baay'ee nuti waan nu boonsu qabudha waan namatti toludha.
Hayyee ulfaadha egaa gara fuulduraattis badhaasa baay'ee sin hundumaafu hawwa nagaatti.
Dhaabbanni Rooypeek oggoota 25 darbaniif gaazexeessitoota akkuma soolan biyyoota adda addaa keessatti addunyaa irratti jechuudha firiilaansarii ta'anii hojjetanii fi hojii cimaa ta'e addunyaa biraan gahaniif beekamtii qarqaarsa maallaqaa akkasumas immoo leenjii adda addaa kennuudhaan beekama.
Qophiin lama ta'an har'aa xumurameera. Torban mata duree biraatiin walitti deebinaa. Ani Tigisti Gammeetii. Nagahan.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashintan DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban dabarsine kana dhalootan Itoophiyaa fi Eertiraa magaalota biyyoottan alaa 27 keessatti argamanu hiriira bahuudhaan mootummoota alaa warreen dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jedhaniin akka dhimma Itoophiyaa keessa hin galle gaafataniiru. Miidiyaalee dhimma Itoophiyaa irratti oduu dhugaa hin taane facaasu jedhanis balaaleffataniiru. Hiriira magaala Waashingteen DC fi London keessatti taasifame irratti gabaasa Habtaamuu Suyyum qopheesse jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti.
Gara White House'tti hiriiruu kan jalqaban dhalattoota Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas lammiiwwan Ameerikaa kanneen kumaan lakkaa'aman ta'uun tilmaamamee jira. Waltaasiftoota hiriira kanaa irraa akka hubatametti kaayyoon hiriira kanaa United States Itoophiyaa irratti dhiibbaa goote kan ittiin jedhanii fi gocha dhiibbaa ta'uu hin qabnee fi gidduu seensa jechuudhaan akkasumas ejjennaa gam tokkoof looguu ittiin jedhan akka jijjiirtuuf gaafannaa jedhaniiru. Keessumaa United States wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa ega jalqabame as kan mootummaa Itoophiyaa waliin wal falmaa jiru humnootii Tigraayiif caalchiftii jechuudhaan waltaasistoota hiriira kanaa keessaa tokko kata'an obbo Mokonnin Geetaachoo VOA'f ibsanii jiru.
Bexaam ተቀባይነቱን እያጣና ያለው የአሜሪካ መንግስት እነሱ ለማናገር አሜሪካ አሁን በሚተከተለው መንገድ በዚህ በተሳሳተ ፖሊሲ
ዱጋዱ በጭፍ ሞቱማን አሜሪካ ባይ የፉደተመደ ባጅራ አሜሪካን ከራ አመሆርዶፍቱፊ ኢማማተ ዶጎራ ቀብዱን ረኮ ጉዳ ከሰሴንቲ ከሱማ ኩታንጋን አፍሪካ አካን በርባችሳፊ ቡ አሜሪካ ፍስ በርባችፍቱ ቱርቴ ሰነ ከበሲሱፍ ሞቱማን ኡመኒ ፍለ ከን ኢትዮጵያ ወጅን ሆጀቹ ituu qabdu shiftaa deeggaraa jirti gochi ishee kun lammiiwwan isheef iyyuu gaarii mitii jedhaniiru. Imanni kana fakkaatu yeroo dhiyaatu kun ka duraa miti duraan tokkummaa mootummootaatti bakka buutu United States ambaasaaddar Linda Thomas Greenfield walga'ii golo nagaa eegumsaa irratti deebii kennanii turan. Nagaaf waamicha naa dhiyeessinu United States gam tokkoof loogdi jechuudhaan qeeqa dhiyaatan tokko tokkoof deebii kennuun barbaada. Waan ifatti beekamuu qabu tokko jedhan tarkaanfii humnaa gama hundaan fudhatamu ni balaaleffanna. Raayyaa ittisaa kan Itoophiyaa fi Eertiraa tarkaanfii humna waraanaa fudhatu ni balaaleffanna. Tarkaanfii humnootiin TPLF fudhatan kan humnaas ni balaaleffanna. TPLF Tigraayin ala duula waraanaa babal'ifachuu ni balaaleffanna. TPLF bulchisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessaa gadhiisee ba'uu qaba. TPLF fi WABON sochii gara Finfinneetti taasisan hatattamaan akka dhaabaniif waamicha dhiyeessinaa jedhan Greenfield. Ambaasaaddar Greenfield kana dubbatan iyyuu hirmaattonni hiriira kaleessaa ejjennaa Ameerikaa irraa gammachuun qaban. Isaan kana keessaa obbo Tewoodiroos Kaabtiimar akka jedhanitti United States ejjennaa ishee sakattaatee ilaaluu qabdi jedhu.
ኢትዮጵያውያኖች በተለይ እዚ ዋይት ሃውስ መጥተን ለአሜሪካን መንግስት ኢትዮጵያውያን በፍጹም የነሱን ሂደት የማንቀበል መሆናችንና ሀገራችን ውስጥ ካለው መንግስት ጎን ቆመን ለነጻነታችን ለኢትዮጵያ ህዝብ መብት
ለሚወን ኢትዮጵያ ዋይት ሃውስ ዱፍኔ ደምሰ ሞቱማ አሜሪካ ካንን ፉዳን ኔታ ኡኬኛፊ ሞቱማ ቢየ ኬኛ ጭነዳበነክ ቢልሱማ ኬኛፊ ምርገ ለሚወን ኢትዮጵያ ከቀብሳኑፊ murannoo qabaachuu keenya agarsiisuuf dhufnee jedhaniiru. Hiriirtota keessaa tokko kataate shamarree Haannaa Amaanu'eel rakkoo jiruuf furmaanni harka lammiiwwan Itoophiyaa jiraa jetti. Kanaaf kan ta'uu qabu namni uummanni file waan jiruuf aangawoonni murtii kennuu qabu. Hundi keenya gamaas gamanaas lammiiwwan Itoophiyaati jaalalli ni mo'a. Mootummaa wajjin taanee yoo hojjanne diina biraa alaa hin waamnu jaalalaaf tokkummaan hundi keenya hojjechuu qabna jetteetti. Hiriironni kaayyoof waamicha wal fakkaataa qaban United States magaalotii 20 caalaa keessatti gaggeeffameera. Wal waraansi waggaa tokko caalaa lakkoofsise dhaabatee gamni hundi mariif akka gataa'an gaafataa ka turte Ameerikaan walitti bu'insa kanaaf gama duula waraanaan furmaanni akka hin argamne ibsa baasaa turteen yaadachiiftee jirti. Torban darbe gara Afrikaatti maluun hoogganoota adda addaa waliin ka dubbatan ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken rakkoon Itiyoophiyaa keessa kutaa sanaaf daafoo qabaataa jechuun akeekkachiisan. Gamni wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaaban gochuuf dhiibbaa gochaa akka jiran ta'uun ibsameera jechuudhaan Haftaa Musiiyyuu gabaasee jira.
Kan ordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Helen Masfin jedhamti. Shamarree waggaa 26 naannoo Tigraay magaalaa Adigiraatti akka dhalatte dubbatti. Yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa magaalaa Gondor keessa jiraatti. Wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa jiruun walqabate abbaa warraa ishee kan ijoollee lakkuu lama waliin horan dhabuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Naakor Malkaatu bakka isheen jirtutti bilbilaan haasofsiisee gabaasa ittaanu qopheesse caqasaame.
Shamarree waggaa 26 ta'uu kan dubbattu Helen Masfin yeroo ammaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessa ijoollee ishee lakkuu lama waliin akka jiraataa jirtu dubbatti. Sababa itti naannoo Tigraay irraa gara Gondar dhaqxeef yeroo ibsitus.
Tigraay ክልል ላይ የነበርኩበት ጊዜ ትምህርት ተማሪ ነበርኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ባላገር
ዱር የሮን ትግራይን ቱሪ በረቱን ቱሪ ሰናም ቦዳ ሚሴን ሰራያ እትሰብያ ሆጂዳፍ ገረ ትግራይ ድፈትን ሄሩሜ ገረ ኦሮሚያ ደቂ ዱቢ ከኝረት አባ ወራኮ አላታ ጎንደር ዋንተኤፍ ሳፋና የሮን ድርቀማፍ ገረ ኦሮሚያት ኤርገም አንስ ዱከንዴሚ yeroo abbaa warraa koo dirqamaaf bakka biraatti ergamummoo qofaa kotaa warra jedheetan gara maatii isaa magaalaa Gondar jiran dhaqeen hanga inni hojii isaa xumuree dhufutti isa eegaan ture. Amma yeroo inni akka dirree waraanaa irratti lola irratti du'e natti himamu ijoollee koo waliin maatii isaa bira jiraachuun itti fufe.
Jechuun kan ibsite Helen akkaataa itti abbaa warraa ishee waliin wal bartee fi akkamitti akka bultoo ijaarratan dubbatti.
Abbaa warraa koo waliin magaalaa Adigiraat keessatti wal barre. Ergasii wal fuunee turtii waggaa shanii keessatti ijoollee lakkuu lama horanne. Abbaa warraa koo hedduun jaalladha. Haadhoo koo walittiin isa jaalladhan ture. Maqaan abbaa warraa kootii Mulgeetaa Geetaachoo jedhama. Umuriin ijoollee koo 4 lamaanuu lakkuu yoo ta'an dhiiraaf durba Maakbeel Mulgeetaa fi Hiyaaw Mulgeetaa jedhamu. Yeroo ammaallee na waliin mana Adaadaa Mulgeetaa Gondar jiru keessa jiraanna.
Jetteetti Helen yeroo dhumaaf waa'ee abbaa warraa ishee dirree waraanaa dhaquun achitti lola irratti lubbuun isaa darbee akkamitti akka dhageesse yeroo dubbattu akkas jette Helen.
Abbaaf haadha hin qabu. Obboleettis ta'e obboleessa hin qabu. Kan isa guddiste Adaadaa isaati. Baay'ee na gaddisiisa. Caamsaa 29 bara 2013 bara darbe jechuudha. Naaf bilbilee amma gara Tigraay deemuufan jira. Homaa hin yaadda'iin neetworkiin hin jiru. Bilbilli koollee dhagaa fixachuu danda'a. Hin dhiphatiin nan dhufaa walagarraa an nagaa kooti hin yaadda'iin naan jedhe. Achii booda sagalee isaallee dhaga'ee hin beeku. Akka lolarratti du'e hiriyoottan isaatu natti hime.
Jette. Waan yeroo ammaa Itoophiyaan dhabdeettee jettuu fi waan ta'uu mala jettullee Helen ibsitee jirti.
Itoophiyaa bifa nagarra yaadachuu aandii yaadachuu.
Itoophiyaan waan baay'ee dhabde uummata ishees ijoollee ishees dhabde humna diina biyya biraarraa dhufe ofirraa qolachuu danda'u dhabde ijoollee ishee dhabde reenfi isaanii kan bakkeetti awwaalcha malee hafe meeqatu jira. Itoophiyaan biyya qabeenya qabduu fi kan biraafuu ooluu dandeessu Itoophiyaan ijoollee ishee dhabde.
Jechuun kan ibsite Helen yeroo kanatti waan biyyattiif barbaachisu nagaa qofaadha jechuunis dhaamsa ishee dabarsiteetti.
Sanaan bichaan qaxaloo immoo suulla soo ahun ka Tigraay yaal toolleda lijeellin ka Amaaraa yaal toolleda ka Oromoo yaal toolleda biheera ka biheera yaal toolleda lijeellama adii.
Waan amma Itoophiyaadhaaf barbaachisu nagaa qofaadha. Namni namaaf amma kan Tigraay irraa Amaaraa irraa Oromoo irraa hin dhalanne hin jiru. naanno Tigraay keessa dhalattoota Gaambeellaa, Walaayittaa, Amaara hedduutu jiru. Naannoo Amaaraa keessa dhalattoota Tigraay hedduu jira. Anaan dabalate Gondar, Finfinnee, Hawaasaa keessa dhalattoota Tigraay hedduutu jiru. Yoo nuti wal eegnee hamaarraa wal baraarri malee eenyutu nu eega? Yoo nuti wal taanee biyya keenya eegganne malee eenyutu nu eeguu danda'a? Anu waanan jedhee dubbadhu hin qabu. Inni guddaan nagaadha. Hundumtuu nagaa buusuuf hojjechuu qaba. Itoophiyaan biyya amantii waan taateef waaqumti ishee haa eeguun jedha malee kan biraa maal jechuu hin danda'a
jette. Wal waraansi humnoota mootummaa Itoophiyaa fi humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay abuut humna ittisaa Tigraay ofiin jedhan jidduutti erga eegalame waggaa tokko lakkoofsise lubbuu heddummootaa galaafatee miiliyoonotaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Akkuma Helen qaamni hunduu nagaa faatumsu jechuun ergaa dabarsite, hawaasni idil addunyaaf dhaabbileef geggeessitootni biyyoota addunyaa hedduu akka nagaan Itoophiyaa keessatti bu'uuf qaamoleen hunduu akka tumsanii fi mari'atan gaafachaa jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
Rakkoo siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa muudate karaa nagaatiin furuudhaa fi yeroo carraaqqiin hawaasa addunyaa itti fufee jiru kanatti lolli giddugala biyyattiitti dhiyaataa deemuun isaa gabaasamaa jira. Muummichi ministeeraa biyyattii Dr. Abiyyi Ahmadis qaamaan waraana gidduutti argamanii hoogganuudhaa fi murteessuun isaanii himameera. Dhimma kanarratti duraan Yuunivarsiitii Amboo keessatti barsiisaa seeraa kan turan yeroo ammaa biyya Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaa keessa kan jiraatan hayyuun seeraa obbo Bahaar Umar haala amma Itoophiyaan keessa jirtu irratti akka yaada isaanii nuuf kennan namoo daandii dubbisee jira. Itti aanee dhiyaata.
Obbo Bahaar, haalli Itoophiyaan amma keessa jirtu haala ulfaataadha. Kadhimma araara Itoophiyaa keessaatiif naannoo sanatti deddeebi'aa turan gaanfa Afrikaatti jilla addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltman dheengadda ibsa kennaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin dubbachuu isaanii eeranii ammallee nageenyaaf carraan jira jedhanii turan. Garuu haalli lafa jiru immoo dhimma kana guuguu danda'a jedhanii turan. Kanumaan wal qabsiisee gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara adda waraanaatti bobba'anii waraanicha hoogganuudhaaf akka deeman yeroo ammaas adda waraanaa akka jirantu dhaga'amaa jira. Kun deemsa araaraa jedhame sana irratti dhiibbaa gamii qabaata?
Lolli kun akkuma beekamu lola waliiniiti. Lolli waliinii kan dhumachuu irra ture marii nageenyaatiin akkuma dhimma Afrikaa jilli addaa Jeff Feltman jedhanitti lolli kun karaa araaraa karaa diplomaasiitiin raawwatamu irra ture. Garuu immoo humnoonni lachuu fedhii haga tokko wajjin haasa'u yookiin walitti haasa'u qabaatanis lafa irratti immoo wal lolaa jiranii lola gaggeessaa jiranii kan akka godhaa jiraniif injifannoo lafa irratti argatan san marii gama dipiloomaasiitti irratti dhiibbaa godhuudhaaf achirraa bu'aa buufachuudhaaf natti fakkaata. Kana jidduutti immoo akkuma itti gaafatamaan Jeffrii Feltman jedhe san lubbuu namaatu badaa jira, lubbuu namoota nageenyaatu badaa jira, qabeenyatu badaa jira. Kanarra salaalolli kun durumarraa'us jalqabee ammaas gama araaraatiin xumurame namoonni lola keessatti miidhaman gargaarsa argatanii rakkoon jiru rakkoo siyaasaati. Siyaasaa san mariidhaan odoo xumurame gaariidha.
Mee gara dhimma muummicha ministeraatti si geessa obbo Bahaar. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed amma gara adda waraanaa deemuu isaaniitu dubbatama. Kun akka seera addunyaattis ta'e akka heera Itoophiyaatti ammam fudhatamaadha? Muummichi ministeraa yookaan hoogganaan biyyaa tokko waajjira isaanii dhiisanii qaamaan adda waraanaa deemanii geggeessuu danda'u moo hin danda'an?
Gaafii gaarii. Kanamee dabaasni ilaallu, tokko akka heera biyyaa Itoophiyaatti ilaallu, lammaffaa akka seera addunyaatti ilaallu. Heera mootummaa Itoophiyaa yookaan ilaalle taate muummichi ministeeraa itti gaafatamaa hoogganaa olaanaadha. Bakka inni jirretti bakka bu'ee hajaa kan gaggeessuu danda'u siyaanaa muummee ministeeraati. Kana jechuun akka keewwata 75 irratti kaa'ame bakka muummichi ministeeraa hin jirretti jechuun kuni fakkeenyaaf muummichi ministeeraa daawwannaa idileetiif yoo gara biyya alaa deemu taate, yoo tarii kan dhukkubsatu taate yeroodhaaf siyaanaan muummee ministeeraa isa bakka bu'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Mee dhiyoo kana biyya Ameerikaa keessatti waan ta'een fakkiitti wal bira qabne yoo ilaalle dhiyoo kana pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayden yali wallansatif yero gaba hospital gale ture kiddu sanetti gara dege qasadde temishanitif ittianto sa adde kamilaris akabiye buchu ittigafa tonna kenne jiraju kanaf bakkawwe hojje tajechun kone akashit yero emergency yero gaba bada ammo oso mumichi ministera biye kese jiru tiana sa biye buchu tajechun I think aseratti qawa hera qaba hera wameti dimmi kone akka adem sayratin mana maretin mirkanaw irature ka tawti ammo yoo gama seeraa addunyaatti deebinee muummichi ministeera hogganaan biyyaa tokko lolarratti hirmaachuun adeemsa waraanaa keessatti akkamitti ilaalamakoo yoo jennu taate yeroo dheeraadhaaf seera addunyaa international humanitarian law keessatti hayyootaa fi ogeessota kan wal falmisiisaa ture gaggeessonni biyyaa taargeetii lolaa ta'uu danda'u. Kana yoon jalqaba irraa si eegale warri lola keessatti hirmaatan loltuun miseensota raayyaa biyyaati jechuudha. Miseensonni raayyaa biyyaa lolarratti hirmaachuu danda'u. Lolarratti hirmaatanii lola sanitti miidhamuu ajjeesu ajjeefamutu jira. Yoo lolarratti booji'amanis yakkamtoota waraanaa yookaan POW prisoner of war taanee eeggamsi godhamaaf jechuudha. Warri ammoo miseensota loltuu waraanaa hin ta'in kamuu nama nagaya yookaan siviiliyaan jedhaman. Siviiliyaaniin tokko lola keessatti hirmaachuu qabu. Yoo lola keessatti hirmaates yakka qaamni lola keessa jiran siviiliyaanota yookiin namoota nagaya irra miidhaa ga'uu hin danda'u. Yeroo baay'ee amma akkuma isin jira falmiin jiru fakkeenyaaf nama akka muummicha ministeeraa pirezidantii kana ministeera ittisaa kana akka siviilaanitti ilaallamu akka kombaatantiitti nama nagayaati immoo nama qaama loltuutti kan jedhamu kun yeroo baay'ee falmisiisaa ture. Wanni falmisiisaa ta'eef akkuma heera Itoophiyaa irra jiruu fi Ameerikaas yoo kafudhanna taate gaggeessaa waliigalaa muummicha ministeeraa pirezidantiin komaandar in chief ajaja humna waraanaa waliigalaati jechuudha. Humna waraanaa ajajuu danda'an jechuudha. Kanaaf namni humna waraanaa jiru tokko akka loltuutti ilaalame kombaatantiis ilaalamuu danda'ama. Warri jiru warri immoo namoonni kun aangoo sanaa qabaatan malee irra caalatti hojiin idileen isaanii hojii biyya bulchuu hojii gaggeessummaa waan ta'eef hirmaannaa loltummaa isaanii xiqqaa waan ta'eef akka kombaatantiitti ilaalamuu qabamu miidhaan isaan irra ga'u immoo ajjecha yookaan assassinationiitti akka jedhu ture. Amma muummichi ministeeraa kana dhiisee suduudaan lolatti hirmaachuun isaa yoo miidhaan kan irra ga'u taate akkuma loltuu kam irra miidhaa geetu ilaalamu malee akka assassinationiitti ilaalamuu dhabuu mala akka gama seera addunyaatiin bakki inni itti deemu inni mataan isaa taargeetii ta'uu danda'a jechuudha.
Gama nageenyaatiin hoo yeroo carraaqqiin gama nageenyaa keessuma biyyoota gama dhiyaatiin kan akka Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaatiin carraaqamaa jiru kanatti muummichi ministeeraa bakka sanaa dhabamuun haasaa nageenyaatiif qaawwaa uumuu qaba.
Qaawwa guddaa uuma muummichi ministeeraa suduuda lola kanatti hirmaachuun hojii dipiloomaasii akka malee gufachiisaa itti gaafatamummaa dabarsuuf yoo kan yaalu taatellee bakka bu'insisan guutummatti foormaal ta'ee idilaawee gama mana mareetiin muummichi ministeeraa haaraa filatamutu irra ture jechuudha. Hanga ammaatti dipiloomaatonni alaa keessattuu Jeff Feltman akka jedhetti muummichi ministeeraa marii araaraatiif qophaa'a ta'uusaa dhimma kana gama araaraatiin akka xumuru barbaadu haa ta'u malee al dureen mootummaan lafaa kaa'anii jira. Muummichi ministeeraa hanga dhumaatti marii dipiloomaatota waliin godhu kana keessatti araaraaf qophii ta'uusaa malee ofii hulolatti san hirmaachuusaa wanni ibsin jiru. Kanaaf I think lola kana xumuru irratti dhibbaa mataasaa guddaa qaba.
Gaaffii xumuraa tokkoon sin gaafadha Obbo Bahar. Karaa nagaatiin rakkoo kana furuudhaaf carraaqqiin Yuunaayitid Isteetsi ta'e biyyoonni addunyaa kaan itti jiran akkuma jirutti ta'e gama biraatiin garuu mootummaan Itoophiyaaf uummanni isa deeggaru biyyoonni gama lixaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa harka galfatanii gama adda bilisummaa uummata Tigraayiif looganii dhiibbaa gochaa jiru jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Hirmaannaa biyyoota alaa kana ija seera addunyaatiin akkamitti ilaalta?
Shakkiin akkasii numa jira. Gama mootummaatiinis gama deeggartoota isaatiinis ni jira. Garuu gurmuun biyyoota yookaan addatti biyyoonni maqaan dhawaman kun qabatamatti dhimma Itoophiyaa keessa galanii yookaan garee tokkoof loguudhaan garee tokko irratti dhiibbaan godhan ittiin garagaa qabatamaa waan dhiyeeffatamatti hin fakkaatu. Biyyoonni dhiyaatu wanni jechaa turanii marii keessan gama araaraatiin fixadhaa lola dhaabaa ugurri gargaarsa namoomaas irra godhamu kun haa ka'u marii keessan fixadhaa. Araara biyyoolessaa gaggeessaa namoota hidhaa jiranillee hidhaa baasaadhaati rakkoo siyaasaa kana mariidhaan furaa akka jedhan ture dhimma Itoophiyaa keessaa lixaniiti gaggeessan jechuudhaaf nama dhiba. Yoo akka ta'u taate immoo inni dogongoraa jiru. Biyyoonni walabummaa biyyootaa birmadummaa biyyootaa kabajanii socho'uu qabanii akkaataa chaarchara mootummaa tolchaan isaaniitti. Kana jechuun garuu biyya tokko keessa yoo rakkoon jiraate biyyoonni biraa callisanii ta'anii ilaalan jechuu miti. Yoo miidhaan namoomaa gaggeeffame ta'anii ilaalan jechuu miti.
Hayyuu seeraa Obbo Bahaar Umar ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Nama daandii galatoome reediyoon sagalee Ameerikaatiis galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sambata fi dilbata satelaiti dani kopi dabarsu kanarra asumarratti raawwata kan isin keessummeessaa ture anbafqaadu morodaati qophii boriitiin walitti deebina ammasitti bakka jirtanutti